Vi vil bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi, at du skænker os frelsen. Tak fordi, at du skænker os syndernes forladelse. Tak fordi, du skænker os retfærdigheden, så vi kan stå fuldkommen og retfærdige over for dig. Og tak fordi, at du også leder os ind i en forvandling og fornyelse, ved stadig at sætte Jesus ind i os. Amen. Vi begynder med en forventningsafstemning. Jeg har fået en tekst, som består af hele 5 vers, og jeg må erkende, at det var for stort og for meget, så vi nøjes med de 2 første vers, som også er rimelig centrale. Så det var forventningsafstemningen. Traditioner kan være gode og dårlige. Vi har været igennem den periode, som er mest traditionsbestemt for os, nemlig jul og nytår. I nogle sammenhænge så er der også en tradition for, at man i årets første prædiken vælger temaet "Det bliver aldrig bedre". Lige meget hvad du gør, så mislykkes det. Du bliver aldrig en bedre kristen. Du bliver aldrig et bedre menneske. Synden er for stor. Den er for stærk. Vanerne for indgroede. Tankemønstre dominerende. Temperamentet er uovervindeligt. Og der kan være noget aldeles befriende ved en sådan prædiken. Når det alligevel aldrig bliver bedre, så nytter det jo heller ikke at gøre noget. Det hjælper alligevel ikke. Der er derfor ingen grund til at gøre noget, ingen grund til at anstrenge sig, ingen forsøg på at forbedre sig. Jeg bliver alligevel aldrig bedre. Og det er jo egentlig befriende. Jeg kan fortsætte med at være det menneske, jeg er. Måske er en blanding af noget godt og ondt. Jeg kan fortsætte med mine dårlige vaner, som irriterer alle andre. Måske er jeg en kæmpe egoist, og så kan jeg bare fortsætte med at være en kæmpe egoist. En egoist, der bare tænker på mig selv, og på mig selv, og mig selv. Måske i en lettere kamufleret form, fordi det skal ikke være alt for tydeligt, hvor stor en kæmpe egoist jeg er. Jeg kan fortsat svigte alle andre. Jeg kan fortsat skuffe andre. Fortsat ødelægge forhold til andre. Fordi der kun er én eneste værdi for mig selv, og det er mig selv. Jeg er den vigtigste person i denne verden. Mine behov er de vigtigste. Mine ønsker og forventninger er de ene vigtige. Og det er jo befriende. Jeg skal end ikke forsøge at lægge alt det negative ved min personlighed væk. Det er naturligvis kun befriende, hvis du er glad for dig selv. Eller rimelig tilfreds med dig selv. Ellers ikke. Og så er det befriende, fordi så slipper vi for alle nytårsforsætter, alle planer om ændring af vores liv. Vi kan med god samvittighed slippe de sidste idealer om vores kristne liv. Vi bliver alligevel aldrig bedre. Og hvis vi så i ovenkøbet tror, at vi kan blive bedre, så er vi jo faktisk nogle væmmelige farisæere, der tror, at de er bedre end alle andre. Der er bare et lille problem med dette. Og det er, at det ikke er sandt. Det er faktisk ikke bibelsk. Og hvis jeg endelig havde som ønske at prædike over det her tema, at du bliver aldrig bedre, så ville det være en anelse vanskeligt med den tekst, jeg har fået. Jeg kunne godt stramme og sige, at det faktisk er umuligt. Så skulle jeg satse på, at ingen havde hørt, da prædiken blev læst op, og at alle vendte sig om og kiggede den modsatte vej, så man ikke kunne se teksten. Og så skulle jeg jo faktisk prædike stik modsat hvad der står i vores tekst. Og vores vers er jo fyldt med vendinger og ord, der forkynder, at livet bliver anderledes. Det bliver faktisk bedre. Aldrig fuldkomment. Aldrig perfekt. Men Paulus forkynder, at forandring er mulig. Han forkynder, at fornyelse er mulig. Han forkynder, at ændrede vaner er mulige. Ændrede tankemønstre er mulige. Det handler om at åbne sig for Guds forvandlende og fornyende kræfter. Jeg kan med fuld ret sige, at vores tekst næsten udelukkende handler om fornyelse og forandring. Og lad os i første omgang spacere hurtigt gennem teksten, de to første vers. Paulus skriver, at vi skal bringe vores legemer som et levende og helligt offer. Det er altså muligt. Han skriver, at det er Gud til behag. Der er altså noget i vores liv, som Gud sætter pris på. Han skriver om vores åndelige gudstjeneste. Der findes altså en sådan. Han skriver, at vi ikke skal tilpasse os denne verden. Vi skal altså leve anderledes end denne verden, og det er muligt. Og så opfordrer han os til at lade os forvandle. Det er altså muligt. Og skriver om sindets fornyelse, som altså findes. Og så skriver han, at forvandling og fornyelse sætter os i stand til at skønne, hvad der er Guds vilje. Gør os til kompetente kristne. Så når vi bare spacerer gennem teksten, så er der udelukkende tale om fornyelse og forandring, forvandling og ændring. Paulus tegner et billede af den kristne som et forvandlet menneske, et kompetent menneske og et menneske, der har et liv, som Gud sætter pris på. I vores liv som kristne er der to yderpunkter. To yderpunkter, vi helst skal undgå. Det ene hedder selvopgivelse, og den anden yderpunkt hedder selvforbedring. Begge nogle yderpunkter, begge noget, vi skal undgå, begge noget, som vi risikerer at miste livet på. Det ene er ikke bedre end det andet. Selvopgivelse er ikke bedre end selvforbedring. Vores nye liv er ikke en lang selvopgivelse. Det bliver alligevel aldrig bedre. Vores liv er heller ikke en lang selvforbedringsproces, hvor vi selv og med egne kræfter og ressourcer stadig forsøger at forbedre os selv. Og i vores tekst så undgår Paulus begge dele. Paulus begynder med, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed. Og det er jo helt tydeligt, der kommer en formaning. Paulus stiller nu nogle krav til os. Gud forventer noget af os. Denne formaning er ved Guds barmhjertighed. Vi kunne forestille os, at Paulus formanede ud fra Guds magt og autoritet. Det gør han ikke. Paulus kunne have nævnt, at Gud er vores skaber og faktisk kan fordre vores lydighed. Det gør han heller ikke. Han formaner ved Guds barmhjertighed. Det er måske overraskende i første omgang, og så alligevel ikke. I det foregående afsnit har Paulus talt om Guds barmhjertighed. Han har vist, hvordan Gud på det store plan fører folkene ad hver deres vej for at kunne vise dem barmhjertighed. Israel er sin vej, hedningefolkene er deres. Og på samme måde fører Gud os ad hver vores vej for at kunne vise os barmhjertighed. Så Paulus minder os om, at Gud frelser af barmhjertighed. Han har en gang set os som var uværdige, og så har han tilgivet os vores synd og rakt os sin retfærdighed. Og han gjorde dem, fordi han var barmhjertig. På samme måde ser han også os i dag, som stadig er uværdige til trods for forvandling og fornyelse. Og så tilgiver han stadig os og fornyer stadig sin retfærdighed til os. Og han gør det af barmhjertighed. Denne formaning er altså med Guds barmhjertighed i tanke. Og formaningen er, at vi skal bringe vores legemer som et helligt, et levende og helligt offer. Og dette er egentlig den grundlæggende formaning i vores tekst. Den egentlige formaning. Resten er bare udfoldelse. Det er at bringe os selv som et offer. Paulus bruger nogle gange ordet legeme på en noget anden måde, end vi gør. For os er et legeme en krop. Sådan tænker vi. Men en del gange bruger Paulus ordet legeme, som nærmest svarer til vores person eller vores jeg. Og sådan bruger han det her. Jeres legemer svarer til os selv. Et offer er noget, vi giver til Gud. Vi skal altså give os selv med alt, hvad vi rummer til Gud. Vi skal med andre ord stille os selv til rådighed for ham. Med denne formaning vil Gud have os til at se på os selv på en helt bestemt måde. Det handler også om selvbilledet. Og det selvbillede, som formaningen kalder frem, er, at vi skal betragte os selv som nogle, der er sat til at tjene Gud og leve for Gud. Og den tjeneste dækker hele vores liv. Egentlig svarer det meget godt til en anden stor formaning, vi kender. Kravet om en hel og fuldstændig kærlighed til Gud svarer meget godt til, at vi skal bringe os selv som legemer, som et levende og helligt offer. I Bibels sammenhæng er offer noget, der dør, så derfor skriver han, at det skal være et levende offer. Offeret skal også være et helligt offer, og det, der ligger i ordet helligt, er to ting. Dels en udskillelse fra denne verden, og dels en indvielse til at tjene Gud. Så den grundlæggende formaning er, at vi skal leve for Gud. Vi skal derfor skille os ud og stille os til rådighed for Gud. Han skal være det store mål, der bestemmer vores liv. Han skal være den, som giver vores liv mening, så han bliver den dybe sammenhæng i vores liv. Og det liv er noget, Gud sætter pris på. Med lidt gammeldags formaning, så er den sådan liv Gud til behag. Så vores liv og vores tjeneste for ham er noget, Gud glæder sig over. Dette liv for Gud, denne tjeneste for Gud, kalder Paulus for vores åndelige gudstjeneste. Så vores liv i alle dets aspekter er en tjeneste for Gud. Alt. Det gælder ikke kun, når vi holder andagt eller er til gudstjeneste. Det gælder ikke kun, når vi mødes i bibelkreds eller har en specifik tjeneste i vores menighed. Hele vores liv er en stor Guds tjeneste. Så du tjener Gud, når du uddanner dig til gavn for din nærmeste og samfundet. Du tjener Gud i dit job, når du udfylder det. Du tjener Gud i din familie, og det er lige fra bleskift og til opvask, fra rengøring til madlavning. Du tjener Gud, når du opdrager dine børn i troen og efter Guds bud. Du tjener Gud i din kærlighed til din ægtefælle, når du kommer ham eller hende i møde og er til for ham eller hende. Og du tjener Gud i dine venskaber, når du er til for andre. Hele vores liv er en stor Guds tjeneste. Og Gud ønsker, at vi alle livets aspekter tjener ham. Og som kristne kan vi tjene ham. Dette er jo den gamle lutherske kaldstanke, at du kan og skal tjene Gud i kald, det vil sige dit job og i stand, det vil sige som ægtefælle eller single. Den lutherske kaldstanke betyder, at jeg ikke kun er kristen, når jeg foretager mig noget specifikt kristen. Jeg er kristen altid. Den lutherske kaldstanke åbner os for livet og gør det meningsfuldt. For i alt, hvad du gør, tjener du Gud. Paulus kalder denne tjeneste for en åndelig tjeneste, og denne tjeneste er vores grundlæggende tjeneste. Næste vers forklarer han, hvordan det er muligt. Det sker gennem to formaninger. Først den negative formaning, og tilpas jer ikke denne verden. Her bruger Paulus ordet denne verden om den ikke-kristne verden. Han tænker på dens moral, dens holdninger, dens værdier, dens religion. Denne ikke-kristne verden skal vi ikke tilpasse os, så vi tror som den, tænker som den, lever som den. Her bruger vi vores Bibel som målestok. Fortæller os, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Vi kan bare tænke på de 10 bud, som er pejlemærker for vores liv, og som viser os helt konkret, hvor vi ikke skal tilpasse os. Dernæst følger en positiv formaning, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes. Det er egentlig en formaning til, at vi åbner os for Guds forvandlende kræfter. Vi skal ikke forvandle os selv, men lade Gud forvandle os. Det sker ved en fornyelse af sindet. Ordet sind er måske lidt ubestemmeligt. Jeg plejer at oversætte det græske ord sådan, men egentlig dækker sind normalt tanker. Sindet er en samling tanker. Den tekniske definition, som lyder lidt finere, er, at sindet defineres som en konstellation af tanker, som præger os og bestemmer, hvordan vi lever. Paulus skriver om en forvandling. Det sker ved en fornyelse af vores sind, vores tanker. Og denne fornyelse sker ved Guds ord. Vores tanker, vores tankemønstre, vores forestillinger fornyes gennem Guds ord. Så enkelt er det faktisk. Når vi hører og læser Guds ord, så påvirkes vi. Vi fornyes. Når vi er andagt personlig bibellæsning til gudstjeneste i bibelkreds, indoptager Guds ord i os, så gør det noget ved os. Vi mærkes, vi forandres, vi fornyes. Vi begynder at tænke Guds tanker. Nu har jeg det store privilegium, at jeg er gift med Birgitte. Og Birgitte fortæller mig indimellem, at hun elsker, når jeg får som opgave at undervise eller prædike om Efeserne 5, om ægteskabet. Og her tænker hun ikke på det, Paulus siger om kvindens, hustruens rolle, men hun tænker på det, som Paulus skriver om, som er mandens rolle. Det er jeg som mand er hovedet, tager ansvar og leder. Og det er jeg som mand forsøger at elske, som Kristus elskede menigheden, og forsøger at give mig selv hen for Birgitte. For når jeg arbejder med disse tekster, når jeg får dem ind under huden, så kan Birgitte mærke, at det faktisk gør noget ved mig. Guds ord gennemstrømmer Guds ord fæstner sig i os. Det præger os og fornyer os. Det forvandler os. Guds ord forvandler. Mange af os har nærmest fra barns ben fået indbygget de 10 bud i os. De er ikke bare blevet en del af vores etik, men de er også blevet en del af vores karakter. Det gør det faktisk temmelig svært at synde i en række konkrete situationer. Og nu lever vi stadigvæk i eftervirkningen fra julen, men når man ser de der lækre stabler marcipan og nougat og chokolade, og det skal selvfølgelig være Marabou schweizernød, som er den bedste, parentes slut, ser de der lækre stabler i Føtex, så er jeg faktisk ikke fristet til at stjæle en. Også selvom jeg har glemt at tage pengene med. Og nu bliver det endnu værre. Når jeg ser den der meget interessante 12-års single malt whisky, så er jeg faktisk heller ikke fristet til at hugge den, stjæle den. For det indbygget i min karakter, at det gør man bare ikke. Jeg tror, at når vi får indbygget Guds ord og Guds bud i vores karakter, så kan det i det konkrete faktisk være svært at synde, at stjæle, at lyve, at være utro. For Gud har fornyet os og bygget sine ord ind i os. Og jeg siger ikke, at vi er fuldkomne, og vi ikke kan synde, for det kan vi. Jeg siger heller ikke, at vi ikke kan falde i de samme synder, som vi har gjort så mange gange før, og med brag, for det kan vi. Og vi er jo stadig temmelig grumsede indvendigt. Vi rummer stadig en opposition til Gud i os. Og så har vi hver især vores specielle at slås med, som kan gøre det vanskeligt. Det kan være et lavt selvværd, offermentalitet, kynisme, et voldsomt temperament. Det kan være ambitioner og begær, misundelse og frygt. Men det, som Guds ord siger, er, at forvandling og fornyelse er muligt. Og så fortæller han, hvad det konkret betyder, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det der behager ham, det fuldkomne. Når vi har de 10 bud som normer og pejlemærker, så kan vi også i det konkrete vurdere, hvad der er det rigtige at gøre. Der kan vi stille os selv til rådighed for Gud. Der kan vi tjene ham. Der kan vi leve for ham. Der er det muligt, at vores liv bliver en åndelig gudstjeneste. Til slut. Man kan vel godt sige, at der var ikke meget evangelium i denne prædiken. Man kan spørge, var der andet end formaning om? Der er dog én ting, vi skal huske. Formaninger er også evangelium. For formaninger forkynder, hvad Gud giver os. Alt, hvad Gud kræver af os, giver han. Alt, hvad han forlanger, skænker han os. Alt, hvad han formaner os til, giver han. Nøgleordet er, at vi skal lade os forvandle. Det sker gennem Guds ord, der stadig formidler Guds gaver til os. Det gælder tilgivelsen og retfærdigheden. Det gælder en ny identitet i troen. Det gælder kærligheden og det hellige liv. Det gælder forvandling og fornyelse. Det er alt sammen gaver. Formaningerne er samtidig formaninger, der taler til vores vilje. Så den rammer vores vilje, engagerer den, og er med til at føre os ind i virkeliggørelsen af dem. Vi skal derfor høre og tilegne os Guds ord. Vi skal leve i dem, bære dem i os og lade dem leve i os. Og så kunne man også spørge, hvor blev Jesus egentlig af her? Forsvandt han? Det tror jeg er en misforståelse. For kigger vi på vores to vers, så er der jo en, som i egentlig forstand var den, som bragte sig selv som et levende og helligt offer. En, som levede i en åndelig gudstjeneste. En, som var den forvandlede og fornyede. Og når vi åbner os for Guds ord, så følger Jesus med. Så kommer han ind i os, og så meddeler han os sine egenskaber og sine karakteristika. Og så begynder det at blive en virkelighed, at det ikke længere er os, der lever, men Kristus, Guds søn, lever i os. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, tak for alle dine store gaver til os, at vi må stå i tilgivelsens virkelighed, stå som retfærdige og fuldkomne i dine øjne. Tak også, fordi du skænker Jesus til os som vores nye liv. Amen.
Tak for det, Torben. Nu skal